consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Delisa Soare Bucur și alături de Laurențiu Bugan din Regia Tehnică, vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Antonin Dvorak. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că atunci când Brahms i-a făcut corecturile la partituri în timp ce el se afla în America, Dvorak s-a simțit copleșit. Citez: în toată lumea cred că nu pot găsi alt muzician capabil de un asemenea gest. Am încheiat citatul. S-ar putea ca Dvorak să fie avut dreptate. Efectuarea corecturilor este o muncă plicticoasă, obositoare. Cât despre Brahms, acesta s-a simțit foarte apropiat de Dvorak. Era ceva în personalitatea tânărului care îl atrăgea, în afara faptului că Dvorak îl diviniza. Odată, Brahms i-a scris unui prieten care îl invitase și pe Dvorak. Citez: o să mâncăm din aceeași farfurie și o să bem din același pahar. Am încheiat citatul. Se spune despre Dvorak că a scris compoziții una după alta, rapsodiile slave, simfonii, muzică vocală, multă muzică de cameră, opere, muzică pentru pian și concerte. La vremea respectivă, în Europa se vorbea foarte mult de spiritul național și când Dvorak a ajuns în America, ziarele i-au consacrat numeroase articole. Dvorak a venit la New York la invitația doamnei Janet Tarbor, soția unui băcan înstărit. Doamna Tarbor a fost cea care a contribuit în mare măsură la înființarea conservatorului și a dorit ca vestitul Dvorak să conducă această instituție. Era dispusă să-i plătească o sumă considerabilă pentru serviciile lui. Termenii contractului specificau un salariu anual de $15,000, echivalentul la 30.000 de gulden, în timp ce la Praga salariul lui anual era de 1.200 de gulden. În ceea ce îl privea, Dvorak trebuia să predea 3 ore pe zi, să pregătească toate concertele studenților, să dirigeze 6 concerte din propria sa muzică, având dreptul la o vacanță garantată de 4 luni. Dvorak a sosit la New York în septembrie 1892. Reporterii erau la datorie și unul dintre ei a lăsat următoarea descriere. Citez: nu e câtuși de puțin o persoană uimitoare. Este mult mai înalt decât ai putea crede judecând după fotografii și nu are absolut nimic din ferocitatea de buldog care transpare din unele instantanee. Bărbatul acesta, de aproximativ 1,80 m, se remarcă prin respect și tărie de caracter. Dvorak mă impresionează, spunea reporterul, prin faptul că este un original, un bărbat firesc și, cum ar spune Rossini, să fii firesc contează mai mult decât să fii original. Nu are un chip frumos, dar linia sprâncenelor sale este foarte fin modelată și în ochii înflăcărați se citește atât de multă viață și sentiment încât, atunci când se luminează în timpul discuției, fața lui nu poate fi dată ușor uitării. Am încheiat citatul. Doamna Thurber a contribuit la animarea discuțiilor despre spiritul național, dorea foarte mult să întemeieze o școală națională americană de compoziție și unul dintre motivele opțiunii sale în favoarea lui Dvorak pentru a conduce conservatorul era faptul că el reprezenta spiritul național prin muzica sa. Putea face din el un model la care ar fi trebuit să aspire compozitorii americani. În anii 90 ai secolului 19, muzica din Statele Unite era dominată de școala germană și prea puține compoziții puteau fi clasificate drept americane. Dvorak a avut ceva de spus în legătură cu absența unei mișcări naționale americane și a indicat ce s-ar putea face. În cântecele negrilor, spunea Dvorak, am găsit o bază sigură pentru o nouă școală muzicală națională. America poate să aibă o muzică a ei, o muzică frumoasă, crescută chiar din pământul ei și având caracterul ei deosebit, vocea firească și liberă a unei mari națiuni, mai spunea Dvorak, reporterului de la Herald din New York. În cei 3 ani cât a fost în Statele Unite, Dvorak a compus mai multe lucrări cunoscute drept americane, inclusiv gvartetul pentru coarde în fa major, quintetul pentru coarde în mi bemol și simfonia a noua în mi minor, intitulată Din lumea nouă. Cea mai mare parte a simfoniei Din lumea nouă a fost scrisă în apartamentul de 5 camere pe care Dvorak și familia sa îl ocupau. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Simfonia a noua, intitulată Din lumea nouă, de Antonin Dvorak.
Thank you.
Sinfonia din Lumea Nouă a dat naștere unei controverse care nu a fost deloc clarificată de remarcele contradictorii ale lui Dvorak cu privire la partitură. La început a spus că muzica americană a jucat un anumit rol în această sinfonie. Citez: "Este spiritul melodiilor negrilor și ale indienilor pe care m-am străduit să-l reproduc în noua mea sinfonie. Nu am folosit nicio astfel de melodie în mod direct, pur și simplu am scris temele caracteristice, incorporând în ele calitatea muzicii indiene." Am încheiat citatul. Prima parte a sinfoniei din Lumea Nouă sugerează un spiritual al negrilor, Sweet Love, Sweet Chariot. Contrar părerii generalizate, tema din Largo nu se bazează pe un asemenea cântec. Toată lumea a considerat că lucrarea nu constituia doar o evocare a spiritului american, ci evoca melodiile populare și alte cântece descoperite de Dvorak. Curând, Dvorak a început să se simtă iritat de toată această tevatură în jurul sinfoniei din Lumea Nouă și a negat ferm că ar fi ceva specific american în ea. A spus că este un nonsens să se considere sinfonia din Lumea Nouă drept începutul școlii americane și a hotărât că muzica pe care a compus-o în America este muzică autentic cehă, contrazicând total observațiile de la început referitoare la influențele negrilor și ale indienilor. În Quartetul în fa major și în Sinfonia din Lumea Nouă există urme ale unui material tematic și ale ritmurilor americane, dar muzica nu este cu nimic mai americană. Dvorak n-ar fi putut să compună muzică națională americană chiar dacă ar fi încercat. Dar, în ciuda afirmațiilor lui, am de zile a existat o controversă în presa americană cu privire la specificul american al sinfoniei din Lumea Nouă. În orice caz, aceasta a devenit una dintre sinfoniile care s-au bucurat de cel mai răsunător succes din toată istoria sinfoniilor. Printre lucrările create de Antonin Dvorak în ultima perioadă, multe dintre ele compuse în America se numără: cântecele biblice, lucrare sumbră foarte diferită de cântecele țigănești ușoare din 1880 și radiosul concert pentru violoncel și orchestră. Ultimele două quartete de coarde ale lui Dvorak în la bemol și în sol major sunt cele mai ample și mai serioase piese de muzică de cameră ale compozitorului, poate chiar cele mai mari. Probabil că le-a început la New York și a terminat după întoarcerea la Praga. Aici a activat ca profesor la conservator, în 1901 fiind numit director. La moartea lui, survenită la 1 mai 1904, s-a declarat doliu național. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un fragment din concertul pentru violoncel și orchestră de Antonin Dvorak. Thank you. Deși în linii mari muzica lui Dvorak a rămas în repertoriu, o parte și mai însemnată urmează să fie cercetată. Ultimele trei dintre cele 9 simfonii sunt cântate frecvent, dar simfonia numărul 6 în re major este mai puțin cunoscută, iar simfonia numărul 5 în fa poate fi auzită numai în sălile de concert din țara autorului. Cât despre primele 4, e ca și cum n-ar fi fost compuse niciodată, având în vedere faptul că sunt total neglijate, cu excepția CD-urilor. Și totuși, Sinfonia în fa major este o lucrare splendidă, iar dintre simfoniile timpurii, cea cu numărul 3 în mi bemol aproape că poate fi considerată o capodoperă. Îndeosebi, prima parte este izbitoare. Deși a compus lucrarea în anul 1873, Dvorak își demonstrează întreaga forță de orchestrator. Sunetul tumultos și abilitatea de a pune fiecare notă la locul ei. Dirijorul englez Julius Harrison afirma că e foarte greu să auzi o interpretare călduță a unor piese orchestrale ale lui Dvorak, pentru că fiecare parte instrumentală este instinct și viață. Nimic nu stagnează, fiindcă urechea lui Dvorak este atentă tot timpul la fiecare voce din cadrul armoniei. Și este foarte multă muzică orchestrală scrisă de Dvorak care ar trebui să se audă mai des. Scherzo capriccioso, diversele serenade și legende sau variațiunile simfonice. Poemele lui simfonice sunt ceva mai slabe, dar Vârtelnița de aur este atât de fermecătoare încât ar trebui reluată din când în când. Toate concertele lui Dvorak își păstrează și în prezent savoarea. A scris un concert pentru pian în sol minor deosebit de atrăgător, cu o partitură de pian cam ineficientă, un frumos concert pentru vioară în la minor și un admirabil concert pentru violoncel în si minor. Din muzica sa de cameră se mai cântă din când în când concertul pentru pian în la major, gvartetele de coarde în fa și mi bemol. Mai puțin cunoscute sunt cele două gvartete masive din ultimii ani, gvartetul în mi bemol pentru pian și trioul, la fel de impozant, în fa minor pentru pian. Amândouă se situează la același nivel cu cele mai bune lucrări de muzică de cameră din perioada romantică târzie. Operele lui Dvorak nu figurează în repertorii în afara țării autorului, deși Rusalka are o muzică încântătoare și este suficient de wagneriană ca să poată figura în repertoriul permanent al unei opere întreprinzătoare. Dragii mei, vă invit ca în minutele următoare să audiem un fragment din opera Rusalka de Antonin Dvorak.
Thank you.
Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!